Eiropas Savienības dalību valstīs kopš 27. Decembra norit iedzīvotāju imunizācija pret COVID-19. Eiropas komisija ar vairākiem ražotājiem ir vienojusies par vairāk nekā 2 miljārdu vakcīnu devu piegādi, taču Eiropas Savienība tās neseņems uzreiz. Vairumam iedzīvotāju savu poti nāksies gaidīt vēl mēnešiem, tāpēc nepacietīgākie meklēs citus veidus, lai ātrāk tiktu pie vakcīnas. Bet tas pavērs peļņas iespējas organizētās noziedzības tīkliem. Eiropas Savienības Tiesība aizsardzības aģentūras Europola vadītāja Katrīna de Bolle pirms dažām dienām paziņoja, ka sociālajos tīklos jau ir parādījušies piedāvājumi iegādāties COVID-19 vakcīnas. Tie, kuri uz šīm krāpnieciskajām reklāmām uzķersies, var neseņemt iegādāto preci, ciešot finansiālus zaudējumus. Vai arī viņiem var piegādāt viltotu vakcīnu, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai, norādīja de Bolle. Amatpersona atgādināja, ka COVID-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā pavasarī bandas uzbruka kravas automašīnām, kas pārvadāja sejas aizsargmaskas. Tas pats draudot arī vakcīnām, lai gan to piegāde notiek lielā slepenībā un ievērojot stingrus drošības pasākumus. Europols apzinot iespējamos bīstamos punktus, kur var būt lielāks uzbrukumu risks un brīdinot par tiem dalību valstu varas iestādes. Decembra sākumā arī Starptautiskā krimināla policijas organizācija Interpols brīdināja, ka organizētās noziedzības grupējumi var mēģināt viltot, nozagt vai nelikumīgi reklamēt COVID-19 un gripas vakcīnas. Organizācijas vadītājs Jirgens Štoks norādīja, ka noziedznieki mēģinās uzbrukt lēticīgākiem cilvēkiem ar viltus tīmekļa vietnēm un viltus ārstniecības līdzekļiem, kas var apdraudēt viņu veselību un pat dzīvību. Tāpēc esot būtiski, lai likumsargi ir sagatavoti visāda veida ar COVID-19 vakcīnām saistītu kriminālo darbību aktivizācijai. Arī ASV pandēmijas laikā sarosījās krāpnieki, kuri internetā mēģina pārdot standartiem neatbilstošas sejas aizsargmaskas un viltus ārstniecības līdzekļus, kas it kā palīdz izārstēties no COVID-19. Iekšzemes drošības departamenta krimināla izmeklētājs Stevens Francis stāsta, ka tiesību sargājošās iestādes aktīvi cīnījušās pret šādiem noziedzniekiem.
We need to be cautious of illicit websites. HSI has analyzed over 60,000 websites.
Mums ir jāuzmanās no nelikumīgām interneta vietnēm. Iekšzemes drošības departaments ir pārbaudījis vairāk nekā 60 tūkstošus vietņu, kas ir piedalījušās vai varētu būt piedalījušās ar COVID-19 saistītā krāpniecībā. Mēs aprīlī uzsākām operāciju, lai izņemtu no aprites viltotus vai neapstiprinātus produktus, piemēram, individuālās aizsardzības ekipējumu un pretvīrusu medikamentus. Mēs cieši sadarbojamies ar farmācijas uzņēmumiem, lai aizsargātu medikamentu piegādes un nodrošinātu, ka iedzīvotājiem nedraud briesmas. Es iesaku konsultēties ar savu ārstu pirms jebkādu medikamentu lietošanas vai vakcinēšanās.
Ņujorkas štata gubernators Andrew Cuomo nolēmis piemērot bargus sodus veselības aprūpes darbiniekiem, kurus pieķers krāpniecībā ar COVID-19 vakcīnām. Tas notika pēc tam, kad kāda medicīnas iestāde, acīm redzami viltus ceļā, bija ieguvusi 2300 uzņēmuma Moderna radītās vakcīnas devas. Turklāt ļoti iespējams, ka iestādes darbinieki ir pārkāpuši štata noteiktās vakcinācijas vadlīnijas un savakcinējuši cilvēkus, kuri nav veselības aprūpes darbinieki vai gados veci. Veselības centrs noliedz savu vainu. Gubernators Cuomo brīdināja, ka krāpniekiem būs jārēķinās ar smagām sekām.
Vaccines are valuable and there'll be people who break the law. We want to send a clear signal.
Vakcīnas ir vērtīgas un būs cilvēki, kuri to dēļ pārkāps likumu. Mēs vēlamies nodot skaidru signālu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Ja jūs pārkāpsiet ar vakcināciju saistītos likumus, tad mēs jūs atradīsim un nodosim tiesai. Ik viens, kurš iesaistīsies krāpniecībā, tiks saukts pie atbildības. Vainīgajiem varēs piespriest ne tikai naudas sodu $1 miljonu apmērā, bet arī anulēt visas štata izsniegtās licences. Tas attieksies uz ikvienu licencētu veselības aprūpes profesionāli. Ja jūs krāpsieties ar vakcīnām, tad mēs jums lieksim praktizēt Ņujorkas štatā.
To practice in the state of New York.
ASV iedzīvotāju masveida vakcinācija pret COVID-19 sākās 14. decembrī un līdz šim poti ir saņēmuši nedaudz vairāk kā 2 miljoni cilvēku. Tas ir ievērojami mazāk nekā vajadzētu, jo federālās valdības plāns paredzēja, ka līdz 31. decembrim savakcinēs 20 miljonus amerikāņu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.